Штодзённа жыць сакраментам хросту, які з'яўляецца не фармальнасцю, а сапраўдным пагружэннем у смерці ў воскресенне Хрыста, заклікаў папа Францішак падчас традыцыйнай агульнай аўдыенцыі сёння. Пантыфік адзначыў, што пачынае новы цыкл катэхэз, прысвечаных сямі сакраментам. У першай з іх папа апавёў пра сакрамент хросту, які разам з Эўхарыстыяй і біжмаваннем утварае так званую хрысціянскую ініцыяцыю, чыніць з нас жывыя знакі прысутнасці Бога і яго любові. Між іншым, пантыфік нагадаў, што ў нядзелю касцёл будзе адзначаць свята хросту пана. Хрост паводле святога айца – гэта сакрамент, на якім грунтуецца наша вера, які прышчэплівае нас, як жывых членаў, да Хрыста і яго касцёла. Але могуць узнікнуць пытанні, ці сапраўды хрост неабходны для таго, каб жыць па-хрысціянску і ісці за Езусам, ці не з'яўляецца ён простым абрадам, фармальным касцёльным актам. На іх папа адказаў словамі святога Паўла, ці ж не ведаеце, што ўсе мы, ахрышчаныя ў Езуса Хрыста, у смерці ягоную ахрысціліся. Дык вось мы пахаваныя разам з ім хрышчэннем у смерць, каб як Хрыстус уваскрос з мёртвых дзеля славы Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці.
Dunque, non è una formalità, è un atto che tocca in profondità la nostra esistenza.
Такім чынам, гэта не фармальнасць, гэта акт, які тычыцца глыбіні нашага існавання. Ахрышчанае і неахрышчанае дзіця – гэта не тое самае. Ахрышчанае і неахрышчанае асоба – не тая самая. Мы праз хрост пагружаемся ў гэту невычэрпную крыніцу жыцця і смерці Езуса, самы вялікі акт любові ва ўсёй гісторыі. І дзякуючы гэтай любові можам жыць абноўленым жыццём, больш прабываць не ў зле, граху і смерці, а ў адзінстве з Богам і братамі.
Non più in balia del male, del peccato e della morte, ma nella comunione con Dio e con i fratelli.
Францішак заклікаў жыць хростам штодзённа, як актуальнай жыццёвай рэальнасцю, нягледзячы на тое, што для многіх ён адбыўся ў далёкім дзяцінстве, і ў памяці амаль не захавалася ўспамінаў пра гэту сакраментальную падзею. Акрамя таго, папа даў вернікам хатняе заданне даведацца пра дату ўласнага хросту і заўсёды памятаць пра яе, таму што гэта не меншае свята за дзень нараджэння.
Se riusciamo a seguire Gesù e a rimanere nella chiesa pur con i nostri limiti, con le nostre fragilità,
калі мы здольныя ісці за Езусам і заставацца ў касцёле нават з нашымі абмежаваннямі і слабасцямі, так гэта менавіта дзякуючы сакраменту, праз які сталі новым стварэннем і пераапрануліся ў Хрыста. Гэта сілай хросту мы былі пазбаўлены першароднага граху, прышчэплены праз Езуса да Бога Айца, з'яўляемся носьбітамі новай надзеі, з'яўляемся здольнымі прабачаць і любіць нават тых, хто на нас нападае і чыніць нам зло, з'яўляемся здольнымі распазнаваць у апошніх і бедных аблічча пана, які нас наведвае і становіцца блізкім.
Che riusciamo a riconoscere nelle ultime nei poveri il volto del Signore che ci visita, ci va vicino.
Святы Отец адзначыў, што ніхто не можа ахрысціцца сам, заўсёды неабходны нехта, хто ўдзеліць сакрамент у імя пана.
Il battesimo è un dono che viene elargito in un contesto di sollecitudine e di condivisione fraterna.
Хрост – гэта дар, які перадаецца ў кантэксце клопату і братэрскага дзялення. Заўсёды ў гісторыі нехта хрысціць іншага – гэта ланцуг. Я не магу ахрысціцца сам, павінен папрасіць хросту ў іншага. Гэта акт братэрства, акт далучэння да касцёла. У яго цэлібрацыі мы можам распазнаць самыя сапраўдныя ўказанні касцёла, які, як маці, працягвае нараджаць новых дзяцей у Хрысце у плённасці Святога Духа.
Continua a generare nuovi figli in Cristo nella fecondità dello Spirito Santo.
Папа заклікаў прасіць Бога аб магчымасці штодзённа і глыбока адчуваць ласку, якую атрымалі падчас хросту. Менавіта яна дазволіць іншым сустракаць у нас сапраўдных дзяцей Божых, сапраўдных братоў і сясцёр у Хрысце, сапраўдных членаў касцёла.